Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Autogram posvećeno je trećoj simfoniji Ludviga van Beethovena. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 18:30. Simfoniju koju ćemo danas slušati sigurno znate pod nazivom Eroika. U Beethovenovom opusu postoje tri dela ovog naziva. Pre simfonije komponovao je 1801. sonatu za violinu i klavir broj 7 u C molu opus 30/2, zatim je naredne godine završio varijacije i fugu za klavir na temu iz baleta Prometej u S duru, Eroika varijacije, a isto je temu iz spomenutog baleta iskoristio i u finalu simfonije koju je napisao 1803. godine i koja je predstavljala prvi vrhunac u njegovom simfonijskom stvaralaštvu. To je delo koje je pomerilo do tadašnje granice jedne Haydnovske ili Mozartovske simfonije i prvo od mnogih Beethovenovih ostvarenja iz tog takozvanog drugog perioda, kada je nastalo mnogo kompozicija obeleženih upravo pečatom herojstva, borbe, nepokornosti sudbini koja nije baš uvek naklonjena odvažnima. Treća simfonija je bila posvećena Napoleonu i prvobitno je Beethoven nazvao Simfonija Grande intitolata Bonaparte, ali kada je saznao da se Napoleon 1804. godine proglasio za cara, pobesnao je, pocepao naslovnu stranicu sa posvetom i nazvao svoje delo Herojska simfonija komponovana u slavu jednog velikog čoveka ili, kako je uobičajeno, eroika. Kada je 1821. godine Napoleon preminuo na Svetoj Jeleni, Beethoven je prema rečima Schindlera izjavio: "Napisao sam muziku za ovaj tužni događaj još pre 17 godina, misleći na posmrtni marš, odnosno drugi stav simfonije." Doduše, smatra se da je pišući ovaj stav Beethoven zapravo odao poštu generalu Abercrombieu, koji je 1801. godine poginuo, što opet ide u prilog teoriji da u početku Beethoven ipak nije toliko mislio na muzički portret Napoleona, već više na jedan opšti herojski spev. Isto tako, Roman Roland kaže da je ovaj stav slika osjećanja kompozitora povodom jada i bede koju donosi rat, a ne slika jednog jedinog junaka. Naravno, ima i autobiografskih elemenata u ovoj simfoniji koja je nastala nakon poznatog testamenta, odnosno pisma, u kome je Beethoven opisao koliko mu patnje pričinjava bolest i pošto je izjavio da će u muzici poći novim putem. Postoje sačuvane i skice simfonije koje nam govore da je pišući ovu kompoziciju Beethoven imao mnogo manje nedoumica nego u bilo kom drugom delu. Upravo najradikalnije ideje su prisutne od samog početka komponovanja, mnogo je manje precrtavanja i kolebanja, što dosta govori o velikoj samouverenosti kompozitora. Inače, simfonija je završena u avgustu 1804. godine i prvi je put privatno bila izvedena u dvorcu Beethovenovog patrona princa Lopkovica, kome je potom i posvetio delo, dok je prvo javno izvođenje simfonije bilo 7. aprila 1805. godine u Beču pod dirigentskom palicom samog kompozitora. Beč je nakon premijere bio podeljen u ocenjivanju. Neki su simfoniju nazvali Beethovenovim remek-delom, drugi su govorili da ona uglavnom ilustruje težnju ka kompozitorovoj originalnosti koja se nije ispoljila, pa je tako čak i simfonija Antona Eberla, izvedena na istom koncertu, imala više pozitivnih kritika nego sama Eroika. Naravno, to se sve promenilo tokom godina. Analitičari, muzikolozi stalno ističu značaj ove kompozicije u smislu predstavljanja novih ideja. Uostalom, svaka od 9 Beethovenovih simfonija donosi neku revolucionarnu promenu ili novinu, bilo na planu orkestracije, formalne strukture, van muzičkog značaja i sadržaja dela. Da pomenem, na primjer, da je upravo od Erojke u Beethovenovim simfonijama sve manje prisutna do tada uočljiva i jasna šematizacija, to jest tipizacija orkestarske slike. Individualizaciju instrumenta koju je započeo Haydn, Beethoven razvija dalje do njihove zaista pune ravnopravnosti. Najpre se to uočava u gudačkoj sekciji, gde melodijska linija više nije poverena isključivo violinama, viole osvajaju pravu samostalnost, a sve su samostalnije i deonice za violončelo. A upravo u trećoj simfoniji zabeležena je i prva istaknutija deonica za kontrabas u posmrtnom maršu. Muzikolog Maynard Solomon, autor nekoliko knjiga o Beethovenu, dalje beleži i neke druge novine u simfoniji, među kojima su, na primjer, pojavljivanje nove teme u razvojnom delu prvog stava, zatim upotreba duvača u izražajne, a ne samo kolorističke svrhe, ili recimo upotreba tri horne u orkestru, i to prvi put u simfonijskoj orkestraciji. I Hector Berlioz je, recimo, u svojoj knjizi orkestraciji razmatrao upravo upotrebu horni i oboa u ovoj simfoniji. Naravno, mnoštvo i komentara tokom godina zabeleženo u vezi sa simfonijom Erojka. Leonard Bernstein je, na primjer, za prva dva stava rekao da su možda najveća dva stava u celoj istoriji simfonijske muzike. Čajkovski je u trećem stavu, u skercu, video mnoštvo konjanika koji se približavaju iz daljine, dok je Stasov u finalu video narodni praznik, povorku u kojoj se smenjuju grupe brojnih i raznovrsnih učesnika. Sam Beethoven je do pred nastanak devete simfonije, upravo trećoj, davao prednost među svim svojim simfonijama. Mnogo je naravno aspekata sa kojih se može posmatrati simfonija Erojka. Ja ću za kraj današnjeg izlaganja preneti deo jednog napisa Karla Wittmara iz 1916. godine, a koji glasi ovako. Beethoven je za svoje vreme, ali i za nas, rekonstruisao ideju lepote u muzici. Lepota je najizrazitije otelotvorenje unutrašnjeg života, a Beethoven je bio u stanju da podeli sa nama radosti i patnje svog unutrašnjeg života upravo svojom muzikom. Njegova Erojka je novi izliv kreativne energije koja je promenila simfonijsku muziku. Ova herojska simfonija može biti posvećena i Beethovenu lično, jer nam je pokazala kako se neko ko se nalazi u dolini očaja može podići do nebeskih visina ukoliko je posvećen svojoj umetnosti i voli ono čime se bavi. Zabeležio je dakle Karl Wittmar 1916. godine o simfoniji broj 3, opus 55 u S-duru Ludviga van Beethovena, herojskoj simfoniji, to je simfonija Erojka, koju ćete danas slušati u izvođenju Akademije za staru muziku kojom diriguje Christopher Hogwood. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram emitovali smo simfoniju broj 3 u S-duru, opus 55 Ludviga van Beethovena u izvođenju Akademije za staru muziku, a pod dirigentskim vodstvom Kristofera Hogwooda. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.